Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate jutarnji program. U ime dežurne ekipe pozdravljaju vas Ivan Kojić i Branka Trivić. Ponedeljak, 22. oktobar, kroz Vesti dana. Počela treća runda direktnih pregovora Beograd-Priština u Beču. U dokumentu Međunarodne trojke navodi se da fizičko prisustvo Beograda na Kosovu više nije moguće, da nema povratka na prethodno stanje, ali dokument ne sadrži predlog za status. Moskva za rešenje koje će poštovati osnovne principe međunarodnog prava, ponovio Vladimir Titov. Ako odluke visokog predstavnika Lajčaka ne budu promenjene, stranka premijera Republike Srpske Dodika preći će u opoziciju u zajedničim organima Bosne i Hercegovine. Srbija traži od Svetske banke da joj vrati 215 miliona dolara koje je platila kao kosovski dug. Prestižni časopis Euromoney proglasio Mlađana Dinkića za najboljeg ministra financija za 2006. Vanredno stanje u Kaliforniji gde besne požari. Turska razmatra vojni napad na kurdska uporišta na severu Iraka. Vreme oblačno i kišovito, na planinama sneg. Maksimalna temperatura od 6 do 14 stepeni. A u nastavku emisije čućete izvode iz naše redovne rubrike Kontrapunkt, u kojoj nakon incidenta koji je u Novom Sadu nedavno izazvala neonacistička organizacija Nacionalni stroj, govorimo više o tome koliko Srbija ima razloga da strahuje od rehabilitacije neonacizma i fašizma. Istoričari Branka Prpa i Jovan Pejin.
Mi moramo danas da se zapitamo, godine 2007, nakon 5. oktobra, šta je naš rezultat? Mi imamo potpunu rehabilitaciju upravo onoga protiv čega smo se borili. To je jedna slika koja je zastrašujuća i koja ne obećava svetlu budućnost.
U Srbiji nema fašizma, Srbi nisu rasisti. O tome se radi. Čisti su je zapadna Evropa, nas nije zapljusnula ta ideologija, još uvek.
Čujmo kako na ovo pitanje odgovaraju funkcioner Liberalno-demokratske partije Nikola Samardžić i vođa ultradesničarske organizacije Obraz Mladen Obradović.
Ja bih povezao poju takozvanih neonacista sa opadanjem popularnosti premijera i njegove partije i približavanje onog dana kad će postati jasno da je se njegova politika prema Kosovu vodila pre svega uperena protiv građana Srbije.
Nikakav fašizam ne postoji u organizovanom obliku u Srbiji.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
U Beču je pre nekoliko minuta počela treća runda direktnih pregovora predstavnika Beograda i Prištine o budućem statusu Kosova uz posredovanje trojke konta grupe. Predstavnici Evropske unije Wolfgang Ischinger, Sjedinjenih država Frank Wisner i Rusije Aleksandar Bocan-Harčenko u 9.30 sastaju se sa prištinskom delegacijom. Trebalo bi dakle da je taj sastanak već počeo, a sad kasnije sa predstavnicima Beograda. Oko 12 časova trebalo bi da počnu direktni razgovori Beograda i Prištine, na kojima će delegacija imati priliku da nastave sa svojim predstavljanjem predloga za budući status Kosova, ali i da raspravljaju o dokumentu Međunarodne posredničke trojke, koji sadrži 14 tačaka. U dokumentu se navodi da neće biti povratka na stanje pre 1999. godine, da Beograd neće vladati Kosovom, niti će na Kosovu uspostavljati fizičko prisustvo. Kosovo će u potpunosti biti uključeno u regionalne strukture, posebno one koje se odnose na ekonomsku saradnju. A od dveju strana se traži daleko veća saradnja u oblasti energetike, socijalne zaštite, zaštite manjina i kulturnog nasleđa, borbe protiv organizovanog kriminala, kao i zajedničko rešavanje problema izbeglih i nestalih. U dokumentu se također navodi da će Priština potpuno samostalno upravljati svojim financijama, da će proces stabilizacije i pridruživanja Evropskoj uniji Kosovo i Srbija nastaviti odvojeno, te da će međunarodna zajednica zadržati civilno i vojno prisustvo na Kosovu i nakon što bude određen njegov status. U tom dokumentu, međutim, nema predloga za budući status, niti se kao moguća opcija pominje nezavisnost. Ministar u vladi Srbije za Kosovo i Metohiju, Slobodan Samardžić, ocenjuje da je dokument samo radna osnova za nastavak pregovora i ponavlja da je status Kosova jedina tema razgovora za srpski pregovarački tim, o čemu je juče u Beogradu sa najvišim predstavnicima vlasti razgovarao i zamjenik ministra spoljnih poslova Ruske federacije, Vladimir Titov. Čujmo Slobodana Samardžića.
Ja lično mislim da ukoliko bi Albanci bili podstaknuti da pregovaraju, da bismo mi došli do nekih elemenata statusa, onda i do samog statusa za nekoliko meseci ili za godinu dana, što je jako kratko vreme ako imamo u vidu prirodu sukoba i zahteve pre svega albanske strane, to su zahtevi za secesijom. Takve stvari u svetu traju po 30-40 godina.
ministar za Kosovo i Metohiju Slobodan Samardžić. Ministar spoljnih poslova Vuk Jeremić u Beč nosi poruku da je Srbija za kompromisno rešenje koje obezbeđuje trajnu stabilnost Balkana.
Nastavljamo priču o našem predlogu o suštinskoj autonomiji, ulazimo sve dublje i dublje u detalje našeg plana, bit ćemo spremni da odgovaramo na albanska pitanja, runda će trajati ceo dan, razgovaramo sve duže, razgovaramo sve substancijalnije. Ja se nadam da će bečka runda pregovora biti još jedan korak koji će nas odvesti bliže kompromisnom rešenju za budući status Kosova i Metohije.
Ministar spoljnih poslova Vuk Jeremić neposredno pre početka današnje treće runde direktnih pregovora Beograda i Prištine. Zamenik ministra spoljnih poslova Ruske Federacije Vladimir Titov ponovio je da Moskva podržava rešenja koje će poštovati osnovne principe međunarodnog prava i koje neće narušiti suverenitet i teritorijalni integritet Srbije. Francuski ministar inostranih poslova Bernard Kušner pozvao je sinoć kosovske Albance da postupaju u duhu kompromisa po pitanju Kosova na današnjim razgovorima sa delegacijom Srbije i trojkom međunarodnih posrednika. Komandant južnog krila NATO Hari Urlih izjavio je sinoć u razgovoru s ministrom odbrane Dragonom Šutanovcem da će KFOR odlučno reagovati u slučaju eskalacije nasilja na Kosovu. Ministar odbrane Dragan Šutanovac izjavio je da Vojska Srbije sprovodi sve aktivnosti da spreči sve moguće provokacije na jugu Srbije, bez obzira na to koji scenario bude za rešenje konačnog statusa Kosova. Albanski premijer Sali Berisha pozvao je juče kosovske vlasti da ne preduzimaju jednostrane akcije, već da delovanje u vezi sa statusom Kosova koordinišu sa članovima konta grupe. A ministar odbrane Sjedinjenih Američkih Država Robert Gates razmotriće premeštanje američkih trupa s Kosova u Afganistan ako ostale članice NATO ne ispune obećanje da će poslati dodatne trupe u tu zemlju, rekao je juče jedan američki zvaničnik.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Predstavnici kosovskih Srba ocenjuju da napredak u pregovaračkom procesu delegacija Prištine i Beograda povodom pitanja statusa nije na vidiku, te ističu da će se pregovori nastaviti i posle 10. decembra. Istovremeno oni upozoravaju da je dokument posredničke trojke konta grupe poslala Beogradu i Prištinu prejudiciranje rešenja konačnog statusa.
Nerealno je očekivati da će se Priština i Beograd dogovoriti o konačnom statusu Kosova, ali može biti pomaka u tehničkim pitanjima. Stoga će taj proces potrajati, kaže Ranđel Nojkić iz Srpske liste za Kosovo i Metohiju.
Čini mi se da posrednička trojka veoma ozbiljno pristupa predlozima jedne i druge strane. Otprilike u tim razgovorima se osjeća šta je to što može da bude zajedničko i što bi mogle da budu tačke dodirne tačke i tačke rešenja, tako da smatram da će možda u nekim delovima da se stavovi poklope.
Nojkić ističe da bi se mogao postići dogovor u oblastima koje se tiču životnih pitanja, kao što su zaštita manjina i decentralizacija. Međutim, on kaže da se stavovi o statusu neće promeniti.
Kada je reč o statusu Kosova, smatram da se tu neće značajnije nešto pomeriti, s obzirom da su obe strane vrlo čvrsto stale iza svojih predloga i ja se nadam da 10. decembra neće se okončati sve ovo i nerealno je očekivati da će da se nađe nekakvo rješenje. Mislim da će ovaj proces potrajati.
U Beču se u ponedeljak održava treća runda direktnih pregovora predstavnika Prištine i Beograda o budućnosti Kosova uz posredovanje trojke konta grupe. Beograd insistira na razgovoru o suštinskoj autonomiji za Kosovo, a Priština predlaže memorandum o dobrosusedskim odnosima Srbije i Kosova kao dve nezavisne države. Nebojša Jović iz Srpskog nacionalnog veća ocenjuje da napredak u pregovorima nije na vidiku, te ističe neophodnost da se dođe do rezultata.
Veko napretka mora doći, jer ipak suviše vremena prošlo od ovih 120 dana predviđenih za pregovore za ovu prvu etapu ili drugu već koju pregovora. Mislim, neki značajni napredak nije postignuti da je vreme baš sad da staje iskorak napravim.
Prema oceni Jovića, sa raspisivanjem lokalnih i parlamentarnih izbora na Kosovu, proces je nazadovao, pošto će tokom predizborne kampanje doći do tenzija.
Ta blizina izbora ne plaši, mislim, ukoliko bi oni bili odloženi, da bi se imali mnogo više manevarskog prostora i da tek tad mogli bismo očekivati da pozicija bude malo bolja i šanse da kompromis malo veće.
Komentarišući pismo koje je posrednička trojka konta grupe poslala Beogradu i Prištini, srpski predstavnici kažu da su o tome čuli iz medija. Kako se izveštava na osnovu neimenovanih evropskih izvora, u pismu posredničke trojke se kaže da Srbija više ne može imati bilo kakvo vojno ili administrativno prisustvo na Kosovu. Izvori ističu da taj dokument nije baza za rešenje statusa, već tema o kojoj će strane raspravljati tokom sastanka u Beču. Nebojša Jović ističe da mu takav dokument nije poznat, ali upozorava da ukoliko pismo postoji, onda time posrednička trojka prejudicira rešenje.
Ne znam koliko su ga mediji preneli verno, da li postoji tako nešto. Kažem, ako jeste u velikoj kontradiktornosti sa svim dosadašnjim izjavama i stavljanjem pregovaračke trojke, to bi samo drugim rečima, eto, možda nešto lepše zvučilo nego nadglednija nezavisnost. Suština bi bila ista, ja mislila bi tako dokument doživio sudbinu Ahtisarijeva plana.
Prema rečima Nojkića, Beograd je napravio značajan korak tako što je kao rešenje Prištini ponudio nadležnosti u izvršnoj, zakonodavnoj i sudskoj vlasti, ali u skladu sa međunarodnim pravom.
Smatram da su to stvari koje imaju zajedničku crtu, jer zapravo ostalo je samo pitanje granice i pitanje stolice u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija. Sve ovo drugo je praktično dato na upravljanje Kosovu i mislim da je to ono što je prepoznala pregovaračka trojka kao nešto što je vrlo važno i bitno i mislim da to može da postane deo dokumenta.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
U Bosni i Hercegovini dramatična zbivanja na relaciji Međunarodna zajednica Republika Srpska. Glavni odbor Saveza nezavisnih socijaldemokrata zatražio je od visokog predstavnika Miroslava Lajčaka da preispita svoje nametnute odluke, a ukoliko ih ne promeni, članovi SNSD-a najavili su ostavke u zajedničkim organima Bosne i Hercegovine. Glavni odbor ove stranke na jučerašnjoj sednici u Banja Luci, koja je trajala više od 5 sati, nije prihvatio ostavku Milorada Dodika na mesto premijera Republike Srpske i predsjednika stranke. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Miroslav Lajčak u petak je nametnuo odluku o izmenama i dopunama zakona o Savetu ministara Bosne i Hercegovine. Od Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine zatražio da izmeni poslovnik o radu oba doma, a političke lidere pozvao da bolje koordinišu reformske procese. Slušamo Milorada Milojevića.
Lider Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik najavio je nakon sjednice glavnog odbora stranke da će svi predstavnici te političke partije u državnim institucijama podnijeti ostavku ukoliko u narednih nekoliko dana ne budu usaglašene sa ustavom posljednje odluke koje je donio visoki predstavnik Miroslav Lajčak u vezi sa Savjetom ministara i Parlamentom Bosne i Hercegovine.
Glavni odbor traži da u narednim danima se obavi razgovor i pokuša se promijeniti one stvari koje nisu u skladu sa ustavom kako bismo mi mogli da na neki način budemo u procesu podrške određenim funkcionalnim rješenjima. Ukoliko se u narednim danima ne dođe do mogućnosti promjene, glavni odbor traži svih predstavnika imenovanih i predloženih od strane Saveza nezavisnih socijaldemokrata organima Bosne i Hercegovine da podnesu neopozive ostavke.
Glavni odbor je zaključio, navodi Dodik, da Lajčakove odluke krše Dejtonski sporazum i narušavaju ravnotežu među narodima tako što omogućavaju dominaciju Bošnjaka nad ostalima, te da SNSD neće provoditi te odluke.
Svi naši predstavnici, prije svega u parlamentu Bosne i Hercegovine, predstavničkom domu i domu naroda, dok se god ova situacija ne raščisti, ne vrati prvobitno stanje ili se na novo ne dogovori, budu prisutni na sjednicama i ne glasaju ni za jedno rješenje, ni za odluku, pa čak ni trivialno.
Dodik je kazao da je danas glavni odbor odbio njegovu ostavku na mjesto predsjednika stranke i prijedlog da podnese ostavku i na funkciju premijera Republike Srpske, ali da su te opcije i dalje na stolu u znak protesta na, kako kaže, nedopustivo Lajčakovo ponašanje. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Vraćamo se u Srbiju. Predsjednik Boris Tadić i predsjednik vlade Norveške Jens Stoltenberg složili su se juče da su bilateralni odnosi dveju zemalja na veoma visokom nivou, posebno na političkom, ekonomskom i kulturnom planu. Stoltenberg je u Beogradu poručio da Norveška podržava ambicije Srbije da bude više uključena u evroatlantske integracije. Stoltenberg danas nastavlja posetu susretom sa premijerom Srbije Vojislavom Koštunicom. Srbija je Svetskoj banci predložila da dug Kosova bude rešen tako što bi Srbiji bilo vraćeno ili odbijeno od preostalog duga Svetskoj banci 215 miliona dolara koje je do sada isplatila na ime duga Kosova. Slušamo potpredsjednika vlade Srbije Đelića.
Kosovo ima dugove, deo je Srbija, a ne vraća dugove. I to su značajne cifre. Prema grupi Svetska banka ostalo još 580 miliona dolara. Dogovoreno je i u prethodnim pregovorima između Beograda i Prištine da od momenta rešenja statusa, i kažem, to nije da li će biti nezavisno ili ne, znamo mi šta je naša pozicija, će Kosovo servisirati taj dug. A onih 215 miliona dolara koje je Srbija već platila u ime Kosove moraju njoj biti refundirani ili u novcu ili da se naše dugove prema Svetskoj banci utoliko smanje. Tako da, kad kombinujete te dve cifre, to je 800 miliona dolara manje dugova za našu zemlju i ja sam veoma zadovoljan time što je vrh Svetske banke shvatio problem, pripremaju se za to i mislim na taj način ćemo osloboditi dodatni prostor za razvoj naše zemlje.
Potpredsednik vlade Srbije Božidar Đelić, ministru ekonomije i regionalnog razvoja Srbije Mlađanu Dinkiću, sinoć je u Vašingtonu uručena nagrada ministar financija u svetu za 2006. godinu u izboru magazina Euromoney. Još jednom Božidar Đelić.
Čestitam ministru Dinkiću i još više da imamo takvih nagrada. To pokazuje i jača rejting cele naše vlade, a što je mnogo važnije, cele naše zemlje.
Eto, čuli ste čestitku potpredsednika vlade Srbije, njegovom kolegi Mlađanu Dinkiću, koji je proglašen za ministra financija u svetu za prošlu godinu. U ovim trenucima emisije ukratko podsjećamo na druge važnije vesti.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Počela treća runda direktnih pregovora Beograd-Priština u Beču. U dokumentu Međunarodne trojke navodi se da fizičko prisustvo Beograda na Kosovu više nije moguće, da nema povratka na prethodno stanje, ali dokument ne sadrži predlog za status Kosova. Moskva za rešenje koje će poštovati osnovne principe međunarodnog prava, ponovio Vladimir Titov. Ako odluke visokog predstavnika Lajčaka ne budu promenjene, stranka premijera Republike Srpske Dodika preći će u opoziciju u zajedničkim organima Bosne i Hercegovine. Srbija traži od Svetske banke da joj vrati 215 miliona dolara koje je do sada platila kao kosovski dug. Prestižni časopis Euromoney proglasio Mlađana Dinkića za najboljeg ministra financija u svetu za 2006. godinu. Vanredno stanje u Kaliforniji gde besne požari. Turska razmatra vojni napad na kurdska uporišta na severu Iraka. Vreme oblačno i kišovito, na planinama sneg. Maksimalna temperatura od 6 do 14 stepeni.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Državljanin Srbije Milan Mandić, za kojim je raspisana poternica Interpola po zahtevu Hrvatske, uhapšen je na aerodromu u Moskvi, saopštilo je sinoć Ministarstvo spoljnih poslova Srbije. Evo sada i vesti iz sveta. Vanredno stanje je proglašeno u Kaliforniji gde besni 11 požara u kojima je jedna osoba poginula. Desetine hiljada ljudi je evakuisano i više od 12.000 hektara zemljišta uništeno. Požari koji su zahvatili poznato naselje Malibu, 40 km od Los Angelesa, takođe prete kućama mnogih poznatih ličnosti. Po jedan državljanin Hrvatske, Rusije i Velike Britanije, te četvorica Nigerijaca, zaposlenika kompanije Hydrodive, oteta su juče u delti reke Niger u Nigeriji, potvrdilo je u Zagrebu Hrvatsko ministarstvo spoljnih poslova i evropskih integracija. Kompanija Hydrodive za naftnu kompaniju Shell u pomenutom području obavlja istraživanja vezana za eksploataciju nafte. U otmici nije bilo povređenih ili smrtno stradalih, a u toku su aktivnosti oko ostvarivanja odgovarajućih kontakata s otmičarima. Američka vojska u Iraku ubila je 49 kriminalaca u sukobima u bagdadskom okrugu Sadr tokom akcije hvatanja ekstremista. Irački izvori tvrde da je u sukobima poginulo i 13 civila, među kojima ima žena i dece. U sukobima u blizini iračko-turske granice poginula su 23 kurdska pobunjenika i 12 turskih vojnika. Turski premijer Recep rekao je da je vlada pod velikim pritiskom javnosti i vojske da pošalje snage u severni Irak kako bi se sukobile s kurdskim pobunjenicima koji tamo imaju baze, a u Turskoj izvode gerilske akcije. Prema nepotpunim rezultatima, turski glasači su na referendumu juče velikom većinom odabrali da u buduće predsjednika bira narod, a ne kao do sada parlament. U Poljskoj su sinoć završeni vanredni parlamentarni izbori, na kojima je glasanje bilo produženo za gotovo 3 sata zbog nedovoljnog broja glasačkih listića. Delimični rezultati potvrđuju poraz konzervativaca premijera Jaroslava Kaczyńskog, ali manje senzacionalan nego što su najavljivale prve procene. Treći predsjednik Slovenije biće izabran u drugom izbornom krugu, koji će biti održan 11. novembra, pokazali su prvi nezvanični rezultati juče održanih izbora u toj zemlji. Pobednik prvog izbornog kruga je poslanik u Evropskom parlamentu i prvi premijer nezavisne Slovenije Lojze Peterle, koji je osvojio 28,48% glasova. Nacionalistička švajcarska narodna partija učvrstila je položaj u švajcarskom parlamentu, osvojivši na parlamentarnim izborima 28,8% glasova. Najmanje 36 ljudi je poginulo, a 20 povređeno u požaru u ilegalnoj fabrici cipela u jugoistočnoj Kini, saopštile su kineske vlasti. Požar, kako javlja agencija Xinhua, izbio je kasno sinoć u radionici za proizvodnju cipela u gradu Putien u provinciji Fujian.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Na redu je sada skraćeno izdanje naše redovne nedeljne rubrike Kontrapunkt. Nakon što je neonacistička organizacija Nacionalni stroj nedavno u Novom Sadu izazvala ozbiljan incident, a javno se podelila oko toga da li Srbiji preti opasnost od rehabilitacije neonacizma i fašizma, ovim povodom oglasio se i Savet Evrope. Naime, monitoring komitet ove organizacije posetit će početkom novembra Srbiju s naročitim akcentom na Vojvodinu, kako bi, pored ostalog, ispitali porast neonacističkih tendencija. Da li Srbija treba da strahuje od rehabilitacije neonacizma i koji su uzroci pojave profašističkih organizacija? Tema je kojom smo se bavili i u našoj redovnoj rubrici Kontrapunkt, čije izvode objavljujemo u ove emisiji. Slušamo najpre istoričare Branku Prpu i Jovana Pejna.
Uzrok je prosto jedno nasljeđe jednog rata koji je za svoj barjak imao ne nacionalizam u nekom smislu akademskog, nego rasizam. Znači, gde ste vi ubijali ljude samo zbog toga što su određene nacionalne ili verske pripadnosti koja je suprotna vašoj.
Mi nemamo baš neki desničarski pokret ekstremni kod nas, je to sve negde oko desnog centra. A ovo što se desilo u Novom Sadu, to nema tu neke posebne priče, to mislim sve liči na jedno podmetanje. Ili je trebalo beležiti rušenje autonomaša oktobra meseca 88. I da bi se to sprečilo, onda se prikrpilo da je u pitanju nekakav fašistički pokret, što ja ne vidim da je fašistički.
Još jedna čini se opasna teza, gotovo neprestano se poteže kada se govori o pojavi neonacističkih grupa. Srbima kao narodu, kako tvrde pojedini istoričari, nije svojstvena pripadnost fašističkim pokretima. U dokazivanju ove teze poseže se pre svega za periodom Drugog svjetskog rata i izuzetno jakog antifašističkog otpora koji je u Srbiji evidentno postojao. Ipak čini se da se u svemu previđa da je i u tom periodu bilo pokreta koji su kolaborirali sa nemačkom nacističkom armijom, poput zbora Dimitrija Ljotića, ili čak otvoreno sarađivali sa okupatorom, kao što je to činila kvislinška vlada Milana Nedića. Upravo ovakvi primjeri otvaraju i pitanje koliko je održiva i istorijski utemeljena tvrdnja da je srpskom narodu potpuno strana ideologija fašizma. Istoričar Branka Prpa i lider obraza Mladen Obradović.
Taj nacionalni stroj se upravo poziva na Nedića, na primjer. Nacionalni stroj koji je toliko debatovao o banjičkom logoru, recimo možda ne zna, ali možda mu treba da se objasni da u banjičkom logoru bilo preko 24.000 ljudi, da najmlađa osoba koja je ubijena je imala godinu i po dana, da najstarija osoba koja je ubijena je imala preko 80 godina, prema tome i da hoće da baš ih svih proglase komunistima, ne znam kako bi im to pošlo za rukom kada je u pitanju dete od godine i po dana ili stara žena od preko 80 godina. Ja sam prosto smatrala da onog trenutka kada se pokušalo nasljeđe antifašizma dezavuisati, kada je nasljeđe antifašizma 80. godina počelo masovno da se problematizuje, sve kroz prizmu borbe protiv komunizma, brkajući antifašizam i komunizam, jer antifašizam je nadideologijski pokret, prema tome nije komunistički pokret. Otkud se oni sada pozivaju na to, proizlazi upravo iz nasljeđa onog što je dovelo do sloma Jugoslavije i Jugoslavenskog rata. Vi ne biste mogli da krenete u takav rat da niste učinili mogućim da ubijete čoveka samo zato što je musliman. Znači, prosto ste morali antifašističko nasljeđe da poništite. I to su uradili. I to rade i dan danas.
U čitavoj srpskoj istoriji koliko je meni poznato, nije bilo ni jedne ličnosti koja bi se mogla nazvati fašista. Kada govorimo, recimo, o tim ideologijama, pa sad bilo da je reč o fašizmu ili komunizmu ili demokratiji ili već čemu drugom, moramo prosto imati u vidu da je većina tih ideologija nastala kudi kamo kasnije od ideje svetosavskog nacionalizma, to jest, da budem precizniji, od prakse svetosavskog nacionalizma. Svetosavski nacionalizam je star više od 800 godina, utemeljio ga je upravo Sveti Sava, osnovavši Srpsku autokefalnu crkvu, a kao što znate, fašizam je nastao 20. godina u Italiji.
I na posledku ostaje pitanje, ima li Srbija nakon svega što je minulih dana viđeno, rečeno i učinjeno razloga da strahuje od rehabilitacije fašizma i neonacizma i opasnog pozivanja na sabornost njenih građana, ili će tek blage opomene države onima koji poništavaju svako pravo na različitost u bilo kom smislu biti dovoljne da o neonacizmu i fašizmu govorimo u prošlom vremenu? Lider obraza Mladen Obradović i funkcioner LDP-a Nikola Samardžić.
Nikakav fašizam ne postoji u organizovanom obliku u Srbiji. Ako Srbi treba da budu na oprezu zbog nečega, onda je to sve žešća antisrpska kampanja koja se neprekidno sprovodi po ovdašnjim medijima, i također treba da budemo na oprezu zbog onih koji bi želeli da nam otmu Kosovo i Metohiju.
Ja mislim da neonacizam ne postoji, kao što nikad u Srbiji nacizam nije postojao. Bilo je zločina kolaboracionista, a pojava tih polunaoruženih bandi na ulicama, kao što ima iza sebe svoje određene socijalne činioce, tako su one sredstvo političke manipulacije. Ja bih povezao pojavu takozvanih neonacista sa opadanjem popularnosti premijera i njegove partije i približavanje onog dana kad će postati jasno da je se njegova politika prema Kosovu vodila pre svega uperena protiv građana Srbije koji tu politiku nisu podržavali.
Čujmo kako na pitanje ima li Srbija razloga da strahuje od neonacizma odgovaraju istoričari Jovan Pejn i Branka Prpa.
U Srbiji nema fašizma, Srbi nisu rasisti. O tome se radi. Svisti su je zapadna Evropa. Nas nije zapljusnula ta ideologija. Još uvek. Ne znam šta će biti u budućnosti, 10-15 godina. Postoji možda konfesionalna malo isključivost prema muslimanima i prema rimokatolicima.
Treba da samo sedite i slušate govore u parlamentu. Ajte da sad svi sednemo pa da kažemo, ajde da mi analiziramo ono što čujemo kao politički govor onih koji trebaju biti naši narodni predstavnici. Ta vrsta mržnje i govora mržnje koje čujete u parlamentu je apsolutno nedopustiva. Nemate šta da kažete ni na to da novine krenu i promovišu ubicu ko što je Legija. Ta zamena teza gde od krvnika pravite žrtvu je postala prosto jedan kontinuirani, ne pokušaj, nego jedan politički akt u kontinuitetu. I na tome mi moramo danas da se zapitamo. Godine 2007, nakon 5. oktobra, šta je naš rezultat? Mi imamo potpunu rehabilitaciju upravo onoga protiv čega smo se borili. I to stalnu, i to političku, i to u parlamentu, i to u medijima. Dakle, to je jedna slika koja je zastrašujuća i koja ne obećava svetlu budućnost.
Čuli ste izvode iz naše redovne rubrike Kontrapunkt.
Samo za web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
I pred kraj emisije još jedno podsjećanje na najvažnije vesti. Počela treća runda direktnih pregovora Beograd-Priština u Beču. U dokumentu Međunarodne trojke navodi se da fizičko prisustvo Beograda na Kosovu više nije moguće, da nema povratka na prethodno stanje, ali dokument ne sadrži predlog za budući status. Moskva za rešenje koje će poštovati osnovne principe međunarodnog prava, ponovio Vladimir Titov. Ako odluke visokog predstavnika Lajčaka ne budu promenjene, stranka premijera Republike Srpske Dodika preći će u opoziciju u zajedničkim organima Bosne i Hercegovine. Srbija traži od Svetske banke da joj vrati 215 miliona dolara koje je platila kao kosovski dug. Prestižni časopis Euromoney proglasio Mlađana Dinkića za najboljeg ministra financija u svetu za 2006. Vanredno stanje u Kaliforniji gde besne požari. Turska razmatra vojni napad na kurdska uporišta na severu Iraka. Vreme danas oblačno i kišovito, na planinama sneg. Maksimalna temperatura od 6 do 14 stepeni. Bilo je to sve u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa, kroz koji su vas vodili Ivan Kojić i vaš domaćin Branka Trijević. Hvala što ste bili sa nama i prijatno.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.